Blaðsíða 141 Samantekt Gróðurlendi, hraun og moslendi Gróðurlendi er heiti á landsvæðum sem hafa svipaðan gróður og dýralíf óháð staðsetningu. Kjör aðstæður lífvera kallast kjörlendi. Á Íslandi eru virk eldfjöll, svo hér myndast nýtt hraun reglulega. Moslendi samanstendur af mosavöxnum svæðum. Hann fyrsti landneminn í nýjum hraunum og forveri annars gróðurs. Skóg, gras og blómlendi. Skólendi og kjarlendi eru svæði sem eru þakin trjágróðri. Graslendi einkennist af því að jarðvegurinn þykkur og frjósamur. Blómlendi einkennist af því að þau eru hulin blómum eða burknum. Votlendi og mólendi. Votlendi eru svæði þar sem jarðvatn nær uppundir eða uppfyrir yfirborð jarðvegsins. Á mörgum svæðum hafa verið grafnir skurðir í votlendistún til að þurrka túnin og auðvelda þannig heyskap og kallast það framræsing votlendis. Mólendi þurrt gróðurlendi sem oftast þýft. Þar oftast mikið þúfur sem eru ójöfnur í jarðveginum. Áhrif mannfólks á umhverfið. Gróðureyðing getur orsakast af ofbeit, sinubruna og skógarhöggi. Visthengt felst í því að bæta landgæði og auka líffræðilegan fjölbreytileika. Manngerð vistkerfi eins og akrar og tún eru tegundafæri landsvæði en þau sem skapast náttúrulega.